Yle Areena.
Suomen verta ja varoja tuhlattiin valloitussotiin, joita kävi Gustav Adolfin ja Kristiinan valtaistuimelle noussut korkealle pyrkivä, mutta kovin vähän valtioviisas sankari Karle X Gustav. Sotaista intoa hehkuen Karle X Gustav oli karannut Puolan kimppuun. Heinäkuussa 1655 urhollinen suomalainen Arvid Wittenberg marssi Puolaan ja kuningas kiirehti hänen jäljessään. Ennen marraskuun loppua oli Puolan pääkaupungit Varsova, Krakova ja Thorn valloitettu. Puolan heikko kuningas Juhana Kasimir oli paennut yli Karpaattien ja yli puolet laajasta valtakunnasta anastettu. Silloin käsittivät puolalaiset viimein nöyryytyksensä. Hätä ajoi tämän kevytmielisen ja samalla ritarillisen kansan yhdistymään kuninkaansa ympärille. Kaikkialla, missä vain Karle Gustav ja hänen urholliset miehensä liikkuivat, nousivat kylät ja kaupungit vastarintaan. Joka majasta lähti kostaja liikkeelle, jokainen käsi tempasi miekan, ja Juhana Kasimir palasi kansan riemuitessa takaisin maahansa. Ruotsalaiset aseet saivat täällä kaikessa loistossaan kokea vääryydellä aloitetun sodan kauhut ja isänmaansa pelastuksesta taistelevan kansan raivon. Kesäkuussa 1656 joutui Varsova puolalaisten käsiin. Kuin ihmeen kautta pelastunut Karle Gustav ei kuitenkaan antanut epäonnen lannistaa itseään, vaan yhtyi Brandenburgin vaaliruhtinaan Fredrik Wilhelmin kanssa ja riensi valloittamaan Varsovaa takaisin itselleen. Ranskan lähettiläs koetti estää tappelun ja välittää rauhaa. Puolan kuningas vastasi:
"Minä tahdon syöttää ruotsalaiset eineeksi tatareilleni."
Ja Ruotsin kuningas vastasi:
"Olisin iloinen, jos minulla nyt olisi kaikki viholliset vastassani, jotta voisin musertaa heidät yhdellä iskulla."
3 päivää taisteltiin ja kuningas onnistui valloittamaan uudelleen Varsovan. Mutta pienen joukkonsa kanssa hän ei voinut sinne jäädä, sillä puolalaiset yhdistyivät jälleen ja uhkasivat häntä vihasta hehkuen koko sota voimallaan. Niin oli Karle Gustav varovasti vetäydyttävä, ja Varsovan tappelun seurauksena oli Puolan vapautus eikä sen kukistuminen. Kun kuuma heinäkuun aurinko paahtoi hietaaavikoita Varsovan ympärillä, missä mätäni monta tuhatta ruumista, syntyi niin epäterveellinen ilmasto, että kaupungissa tai sen läheisyydessä tuskin saattoi hengittää. Itse kaupunki oli täynnä kuolevia, sairaita ja haavoitettuja. Lopulta puhkesi tässä mahdottoman suuressa sairaalassa rutto, joka säälimättä tempaisi pois satoja ja tuhansia miekan säästämiä. Näiltä myrkytetyiltä pesäpaikoiltaan lähti murhanenkeli kiertämään Itämeren rannikoita riehuen vuosina 1656 ja 57 sekä Skandinaaviassa ja Suomessa että Venäjällä. Kohta Varsovan tappelun jälkeen vetäytyi Karle Gustav Länsi-Preussiin. Kuninkaan mieli oli synkkä. Äsken nelikulmainen onni näytti nyt hänestä pallolta, joka pyöri hänen käsistään. Voitoistaan huolimatta hän menetti kaupungin toisensa jälkeen, maan toisensa perästä. Eniten suututti häntä Liettua menettäminen.
"Antakaa minulle Liettua takaisin. Minä annan herttuan kruunun sille, joka sen tekee."
"Teidän majesteettinne, antakaa minulle 2 rykmenttiä ja minä takaan hengelläni, että Liettua on jälleen oleva teidän."
"Kuka takaa, etten suotta uhraa 2 rykmenttiä ja teidän henkeänne?"
"Minun onneni."
"Kuulitteko, Slippenbach? On vielä ainakin 1 ihminen, joka luottaa onneen."
"Teidän majesteettinne on saanut koko maailman siihen luottamaan."
"Siitä ei ole sopivaa puhua juuri nyt, kun onneni ripistää minulle kulmiaan. Te odotatte määräyksiäni varhain huomenna aamuna, kreivi Bertelsjöld. Hyvää yötä, herrat."
Hyvää yötä teidän majesteettinne.
Kaarle Kustaan levoton luonne vihasi lepoa, ja alinomaan hän mietti uusia toinen toistaan uhkarohkeampia suunnitelmia. Hän meni useinkin levolle vasta myöhään, ellei viini ollut tehnyt hänen päätään raskaaksi. Niin istui hän nytkin teltassaan, ja kahden kesken suosikkinsa Schlippenbachin kanssa tarkasteli synkästi Puolan karttaa.
Puola. Unelmieni valtakunta ja nyt vain paperinpalanen. Pelkkä nimi. Sisällötön ja tyhjä niin kuin todellisuuskin tällä hetkellä. Mitä hyödyttää äly ja sukkela nero? Ellei onni seuraa kuulevaisen askeleita. Sano minulle Schlippenbach, onko sitä kuolevaista, joka voisi käskeä onnen häntä ikuisesti seuraamaan?
Teidän majesteettinne, minä en usko tähtien ennustuksiin. Voimallinen mies uskoo ainoastaan itseensä. Mutta on ihmisiä, jotka niin kauan ovat olleet onnen suosiossa, että tulee ajatelleeksi tähtien vaikutusta. Teidän majesteettinne on noita tähtien suosituita. Vaikka tähti hetkeksi pimenisikin, se loistaa kohta taas kahta kirkkaampana.
Minä en siedä sitä, että tuo Bertelsjöld ainakin huonellaan. Millä oikeudella?
Hän on omituinen mies. Olematta erityisen älykäs, mutta uhkarohkea, hän on aina nuoruudestaan saakka purjehtinut myötätuulessa.
Kun peräännymme Jaroslavista, hän lähti vapaaehtoisesti johtamaan sitä kuololle pyhitettyä parvea, jonka oli määrä viedä vihollinen harhaa lähtemällä Lubliniin päin. He saivat liettualaiset peräänsä niin kuin oli laskettukin, ja ennen kuin he olivat ehtineet puolimatkaankaan, olivat 300 kaikki kaatuneet. Vain 4 tai 5 miestä palasi uskomattomien seikkailujen jälkeen. Ja niiden joukossa oli tietysti kreivi Bertelsjöld.
Hän on taistellut sadoissa tappeluissa ja pelastunut lukemattomista vaaroista saamatta haavaakaan.
Sillä miehellä on tosiaan jonkin verran oikeutta uskoa onneensa. Sellaisia miehiä minä tarvitsen. Olen kutsunut Levenhauptin suojelemaan Karjalaa. De la Cardi on kukistumaisillaan raivoisien talonpoikaisjoukkojen käsiin. Liettualaiset ovat jo 20 kertaa pettäneet minut. Syyttäkö et itseään? Minä lähetän heidän niskansa Bertelsjöldin.
Ja nyt veli siis lupauksensa mukaan johdattaa meidät Kustaa Bertelsjöldin mukana pitkästä aikaa oikeille tappotantereille.
Kas. Nostaako veli postimestari vanha verenhimo taas päätä?
Verenhimo velvollisuuden tunnessa oli veli hyvä.
Mitään muuta kuin
velvollisuuden tunne nimenomaan. Uudistavatko taas sen vanhan riidan musteen ja veren kilvoittelusta? Muistaakseni serkku Beck ei viime kerralla kuvannut Karle 10. Kustaan sotia kovinkaan ihannoivaan sävyyn. Vastenmielisesti olin minä huomaavinani, hän lähetti nuoren kreivi Bernhard Bertelsjöldin Puolaan.
Onpa jännittävää nähdä, millainen hänen isästään on tullut. Minä pidin niin nuoresta Kustaasta. Ei sen puoleen kyllä Bernhardkin vaikuttaa oikein miellyttävältä.
Minkä nimen veli on antanut seuraavalle kertomukselle?
Minä arvaan, että jotakin sen tapaista kuin ylivoimaa vastaan. Ruotsalaisten ja suomalaisten asema Puolassa oli kai samantapainen kuin meidän silloin Karstulassa. Kun von Finjan johti paljon joukkoja.
Jonathan!
Minä ajattelin kertomukseni nimeksi Väärä vala vie onnen. Se vastaa tarinamme kulkua ja jokainen meistä tietää, mihin se viittaa.
Aha, kuninkaan sormukseen.
Siihen juuri. No niin, istukaahan nyt mukavasti.
Anna keksiä.
Olemme valmiit.
Ja eräänä päivänä elokuun lopulla vuonna 1656 oli noin 1200 miehen suuruinen joukko, jossa oli sekä suomalaisia että liiviläisiä, puoleksi ratsuväkeä, puoleksi jalkaväkeä, matkalla sateen liottamia teitä myöten Liettuaan erämaihin auttamaan siellä olevia linnoituksia ja pysyttämään maata ruotsalaisten vallassa. Ainoastaan tämän vähäisen sotavoiman voi Karle Gustav lähettää kostonhimoista ja raivostunutta kansaa vastaan, joka noin 100 000 asekuntoisen miehen voimalla oli noussut puolustamaan isänmaataan ulkomaalaisten sortoa vastaan. Joukon etunenässä ratsasti nykyinen kenraalimajuri Kreivi Gustav Bertelsöld.
Sotapäälliköt pitivät tätä retkeä tähtenä hullutena.
Jos miellytti kuningasta.
Meillä on etunamme vihollisen erimielisyys. Heidän tottumattomuutensa sotaan ja huonot aseensa.
Ennen niin solakka nuorukainen oli nyt vähän lihava, suurikasvuinen mies, iältään noin 5/5. Hänen tukkansa oli vaalea, silmät siniset ja ruskettuneissa kasvoissa näkyi arpi siitä iskusta, jonka hän oli saanut Lehvirran luona. Monessa suhteessa muistutti hän kuningas Gustav Adolfia, varsinkin korkea, kaareva otsa ja roteva vartalo. Mutta lempeät piirteet olivat 26 vuotta kestäneissä taisteluissa kovettuneet enemmän uhkaa kuin uljuutta muistuttavaksi ilmeeksi. Käskevä katse vaati ehdotonta kuuliaisuutta ja ylähuulen terävä piirre ilmaisi järkähtämätöntä päättäväisyyttä. Kenraalin koko olento oli omiaan herättämään enemmän pelkoa kuin luottamusta ja rakkautta.
Vaikka olisi hyvin, jos tämä maasto olisi meille sopivampi. Virtavia jokia ylitettävänä. No. Äärettömiä metsiä. Soita ja autiota seutuja. Muonaakin on melkein mahdoton hankkia.
Kumpa voisimme kuljettaa enemmän kuin 6 kenttäkanunaa mukana. Mutta minä viihdyn siellä, missä vaara on suuri.
Muutamia askeleita kenraalin takana ratsasti solakka, mustatukkainen ja mustasilmäinen nuorukainen, jonka mietteliäät kasvot ilmaisivat, että hän mielellään vaipui haaveellisiin unelmiin. Hän oli Bernhard Bertelsöld.
Sataakohan Suomessa?
Ja hänen vierellään teki matkaa hänen isänsä henkivartija, 100-arpinen vanha ratsumies, sama Pekka, jonka moni muistanee jo Breitenfeldistä.
Katsokaa etenne, herra. Älä ei passaa nukahtaa satulaan.
Mitä sanoit?
Hullu poika ei näe eikä kuule mitään. Voisi vaikka suohon ajaa. Kreivi Tervaina oli tuollainen, joka näki unta keskellä selvää päivää.
Pekka, mitä juttuja ne ovat, joita kerrotaan minun isäni kuparisormuksesta?
Mitä lienevät?
Minä lupasin sen eräälle Suomessa sitten, kun kerran perin isäni. Eilen kysyin isältä jotain sen vaiheista ja silloin rypistyi hänen otsansa. Hän sanoi, että kun hän kuolee, löydän hänen testamenttinsa Turun hovioikeuden säilöstä ja siitä saan tietää, mitä tarvitsee. Sitten hän varoitti minua koskaan panemasta pois sormusta, kun olen sen kerran saanut. Mitä se merkitsee?
Lienee joku rakkauden muisto Kreivin lapsuuden ajoilla.
Isä ei koskaan sano minulle luottamuksen sanaa. Koskaan hän ei osoita rakkautta. Pelätä ja totella. Totella ja pelätä sillä välin. Alituisia nöyryytyksiä, se on minun kohtaloni. Jokainen sotamieskin tietää isäni salaisuuksista enemmän kuin minä.
Kenraali on onnen suosikki. Se on sananparsi koko armeijassa.
Niin kyllä, jos onnea on saada yhä lisää valtaa, kunniaa ja rikkautta. Mutta äitini kuoli äkillisesti 26 vanhana ja 2 nuorempaa veljääni meni hautaan ennen häntä. Isän ja pojan välillä ei ole muuta kuin epäluuloa ja välistä tuntuu, että enemmän vihaisimme kuin rakastaisimme toisiamme. Minä olen onneton ja niin on isäkin, vaikka meillä on kaiken ulkonaisen loiston siunaus.
Se on isoäitinne siunaus.
Mutta kirous tallaa kantapäillämme.
Se on isoäitinne isän kirous.
Opastenne!
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 Me olemme sivuttaneet jo useita tienristeyksiä. Kurjaa kaikki. Mutta tämäkin tie käy ihan kapeammaksi, rämeisemmäksi ja kurjammaksi.
Pysähdytään!
Pysähdytään!
Lähettäkää 30 ratsumiestä ottamaan etuvartilta selvää, eikö metsä pian lopu. Yö pimenee jo.
Kyllä, kenraali. Ja tässä tulee opas.
Viekö tämä tie todella Vinssänin linnaan?
Kautta kuolemani teidän ylhäisyytenne.
Miksi me emme sitten ole jo siellä?
No, minä vannon.
Olen vannomatta, juutalainen. Sinut hirtetään, jos näemme pienenkään kavalluksen merkin. Jatketaan!
Jatketaan!
Kenraali, tiedustelijat sanovat, että metsä käy yhä sankemmaksi.
Emme näe kulkea, ennen me sytytä soittua.
Herra kenraali, tie päättyy vähän matkan päässä suureen. Tämä on ansa. Olemme joutuneet päihytykseen.
Asettukaa rintamaan. Valmiina taisteluun. Sinä juutalaisroisto kuulet vastannut meidät ansaan.
Arvaa, herra kenraali.
Tässä on hirtto silmukka. Ja tässä palkka. Valitse toinen tai toinen. Meidän täytyy löytää joku toinen tie.
Minä rukoilen teitä.
Teemies!
Asemamme on vaarallinen. Olemme eksyksistä tuntemattomassa erämaassa. Vihollisen ympäröiminen ja alttiita hyökkäyksille takapäin. Emme voi soidin ja pimeyden takia muodostaa säännöistä rintamaa.
Ellette nyt luota minun onneeni, on koko sota joukko hukassa.
Peräännymmekö sitten samaa tietä vai jäämmekö tähän ja teemme varustuksen ympärillemme, kenraali?
On ehkä kolmaskin keino. Päästäkää opas. Minä puhun kahden kesken hänen kanssaan.
Kenraali keskusteli oppaan kanssa syrjässä kenenkään kuulematta. Muutamat olivat tietävinään, että kenraali oli korottanut rahatarjouksensa kaksinkertaiseksi ja uhannut kiduttaa kavaltajaa tulisten hiilien päällä. Toiset taas luulivat varmuudella tietävänsä, että juutalainen oli saanut kreivin lupaamaan hänen uskonvelilleen suuria vapauksia. Keskustelun seuraus oli joka tapauksessa odottamaton.
Kuljettakaa kanunat, hevoset ja kuormasta tuonne, missä maa on kovempaa. 300 miestä sytyttää tulet ja jää niitä vartioimaan. Muut seuraavat minua. Kiväreillä ei tässä sateessa tee mitään. Varustautukaa keihän ja viekoin.
Bertelsöld vaihtoi tunnussanan ja poikkesi oppaan kanssa kaitaiselle syrjäpolulle, joka johti oikealle metsän sisään. Sotamiehet, jotka olivat tottuneet häntä sokeasti tottelemaan, seurasivat sanaa sanomatta kolmimiehisinä riveinä. Soihdut oli jätetty ja kulku oli yleen vaivalloista. Joka askeleella kompastelivat miehet tuulen kaatamiin puihin tai vaipuivat vyötäisiään myöten suohon. Mutta noin tunnin kuluttua päästiin pois metsästä. Oli kierretty vihollisen ympäri ja vaikka olikin pimeä, voitiin erottaa suuri kenttä, jonka takaa kuului ihmisääniä.
Tuolla on vihollisemme pojat. Älkää luulko, että nuo roistot ovat tulleet tyhjin käsin. Niillä on sekä ruokaa että viiniä, joka tulee meille mainiosti maistumaan. Ja edessämme on lakeus täynnä rikkaita aateliskartanoita. Päivän koittaessa ne ovat meidän ja te saatte niitä ryöstää. Jos voitamme, teistä tulee jokaisesta rikas mies.
Nyt lähdettiin liikkeelle mitä suurimmalla varovaisuudella. Kahlattiin puron poikki ja tallattiin puoleksi korjattu viljapelto. Liettualaiset eivät aavistaneet vaaraa ennen kuin se oli liian myöhäistä. Kauheasti ja säälimättä tekivät suomalaisten keihäät ja miekat tuhoaan. Se ei ollut enää taistelua, se oli teurastusta, raakaa murhaamista. Kolmatta tuhatta miestä kaatui voimatta puolustautua. Loput pakenivat.
Nyt ryöstämään! Leiri on täynnä aseita, ruokavaroja ja kaikenlaista saalista.
Eletäänpä herroiksi! Minä putsaan tämän aatelismien ruumiin.
Seis! Osa väestä asetetaan rintamaan leirin eteen vastahyökkäystä torjumaan. Loput heti paikalla murrosta raivaamaan.
Eikö tässä ole jo aika päästä ryöstämään?
Minä tapan jokaisen, joka rupeaa ryöstämään ennen kuin lupa on annettu.
Rautaisen tahtonsa avulla onnistui kenraalin taas lujentaa sotakurin höllentyneet siteet.
Tämä oli vain yksi sodan monista vaiheista, jossa ruotsalaiset tuottivat tuhoa enemmän kuin saavuttivat todellisia etuja. Sillä kun vihollinen päivän tullen oli saanut tietoonsa ruotsalaisten todellisen sotavoiman, se kokoontui kahta raivokkaampana. Ruotsalaiset saivat panna liikkeelle kaiken kustaa Adolfin koulussa oppimansa sotataidon, päästäkseen tasangon yli vihollisen joka puolelta ympäröimänä. Se onnistui heille, ja he yhtyivät Delagardin joukkoihin ryöstettyään pari aateliskartanoa ja etenivät aina Vilnan luo. Raat ja taikauskoiset liettualaiset selittivät menestyksen yliluonnollisella tavalla. 30-vuotisen sodan tarut suomalaisten loitsutaidosta uusiintuivat. Pelko oli niin suuri, että yksi ainoa suomalainen sotilas ajoi kättä nostamalla ja muutamia salaperäisiä sanoja lausumalla, laumoittain liettualaisia pakoon. Bertelsöld käytti taikauskoa hyväkseen järjestämällä kummallisia toimituksia, joissa vankeja kuin sattumalta oli läsnä. Sitten heidät päästettiin pakoon kertomaan mahtavasta sotapäälliköstä ja taikurista, joka tarpeen mukaan hallitsi ihmisiä ja eläimiä ja jonka pulaan jouduttuaan tarvitsi vain osoittaa sormellaan maahan kaivattaakseen sieltä yllin kyllin ruokavaroja ja aseita. Mutta poppakeinot yksin eivät riitä. Vaikka Bertelsöld oli haalinut kokoon kaikki saatavissa olevat ruotsalaiset joukot koko maasta, ei hänen armeijansa noussut täyteen 3000 mieheen. Tällä sotavoimalla ei ajan pitkään voitu saada mainittavia aikaan. Bertelsöld tuumi sen tähden saavuttavansa tarkoituksensa viekkaudella.
Minä lupasin tilanomistajille Ruotsin hallituksen puolesta laajentaa aatelin suuria etuoikeuksia. Turhaan. Sitten käännyin tiedustelijoitteni kautta talonpoikien puoleen. Lupasin vapauden maorjuudesta ja kaikista ulosteoista. Jopa viittasin siihen, että he saisivat ryöstääkseen herrojensa linnat. Sekin turhaan.
Silloin turvautui Bertelsöld uuteen rohkeaan petokseen. Hän oli olevinaan suuttunut Ruotsin hallitukselle, joka tahtoi kukistaa urhoollisen Liettuan kansan. Sen vuoksi hän tahtoi keskustella Liettuan säätyjen kanssa ja antoi ymmärtää, että olisi muka valmis pettämään kuninkaansa, kun vain saisi korvaukseksi tarpeellisen määrän rahaa ja läänityksiä.
Voimmeko ottaa vakavasti hänen ehdotuksensa?
Ruotsalaiset ovat hädissään ja uupuneita. Me tapamme heidät viimeiseen mieheen.
Me olemme vannoneet pyhän valan, että niin teemme, jos pystymme.
Ruotsalainen kenraali on liitossa paholaisen kanssa. Entä jos tuhoudummekin itse?
Totta kyllä, hän on vaarallinen mies. Jotenkin meidän on päästävä hänestä eroon.
Ja niin vähällä kuin suinkin.
Yksi käytännön seikka tulee muistaa. Kun maa on vihollisista vapaa, tulevat talonpojat vaatimaan korvausta vuodattamastaan verestä. Ja silloin joutuu aatelin valta vaaranalaiseksi.
Jos tekisimme sovinnon Bertelsöldin kanssa, hän voisi väkensä avulla pitää talonpojat kurissa, kunnes olot ovat vakiintuneet entiselleen.
Ruotsalainen kenraali ja 6 mahtavinta aatelistamme ja kirkkoruhtinastamme kokoontukoot tekemään sovintoehtoja. Se on ehkä viisaita tässä tilanteessa. Niin näemme, voiko sitä tietä saavuttaa tuloksia.
Bertelsöld seisoi hyvin varustetussa leirissä Viljajoen rannalla 3-40 kilometriä Vilnasta ja odotti sopivaa tilaisuutta anastaakseen tuo varakkaan kaupungin. Joen kapeimmalle kohdalle rakennettiin silta, jonka keskelle pystytettiin teltta neuvotteluja varten. Molemmat puolet olivat pyhällä valalla sitoutuneet lopettamaan siksi päiväksi kaikki vihollisuudet. Varmemmaksi vakuudeksi sijoitettiin kumpaankin päähän siltaa 12 samanlaisilla aseilla varustettua miestä.
Kenraali, minun täytyy varoittaa teitä eräästä asiasta.
Mikä hätänä? Kaikki näyttää sujuvan hyvin. Tuolla joen takana liettualaiset jo juhlivat kuviteltua vapautumista ruotsalaisista.
Joukoissamme suomalaisten ja liiviläisten keskuudessa kiertää huhuja, joiden mukaan te aiotte kavaltaa isänmaan asian ja myydä väkenne viholliselle.
Vai niin?
Tyytymättömyys on muuttumassa ilmikapinaksi.
Se on tukahdutettava. Kutsun vanhemmat upseerit tänne telttaani.
Kyllä, kenraali.
Bertelsöld uskoi upseereille rohkean aikeensa. Sen jälkeen nämä menivät sotamiesten luo ja tarjoutuvat hengellään vastaamaan korkeimman päällikkönsä rehellisyydestä.
Meitä ei petetä.
Otetaan aseet ja hakataan maahan nuo petturit.
Valtuudet luovat teille ylimääräinen rahapalkinto, mikäli palvelette kurinalaisesti ja käytöksenne sitä edellyttää. Kehoitan kaikkia hajaantumaan ja odottamaan käskyjä rauhallisesti omassa ruodussaan.
Että te rahalla tästä selviä.
Jää, ne yrittää ensin ostaa ja sitten myydä meitä.
Kaverit! Onko täällä enää ketään niistä, jotka taistelivat isäni kanssa Breitenfeldin, Lehin ja Lützenin luona?
Siinä oli.
Ja sadoissa muissakin
paikoissa. Kuka teistä sitten uskaltaa syyttää kenraali Bertenschelliä siitä, että hän olisi kertaakaan pettänyt isänmaansa tai tahrannut kunniansa?
No ei, minun tietää.
Isäni on luvannut teille, niin kuin hän on luvannut vihollisellekin, panna tämän neuvottelun toimeen noudattaa mitä ankarinta rehellisyyttä. Te olette kuulleet, että hän on sen valalla vannonut. Joka vielä uskaltaa epäillä hänen kunniasanaansa, sen minä leimaan valehtelijaksi. Ja kutsun taistelemaan millä hyvänsä aseilla, olkoon hän sitten upseeri tai sotamies. Te vaikenette! Eikö kukaan joukostanne uskalla nousta syytöksiä puolustamaan?
Ajat ovat kehnot.
Enää ei voi tietää, ketä uskoo.
Miten kokousta sinä täällä pidät, Bernhard?
Isä, minä olen antanut kunniani takuuseen teidän edestänne.
Mene tiehesi. Äläkä pyytämättä sekaannu minun asioihini. Haaveilija. Sinä pysyt aina äitisi poikana.
Mitä aiotte tehdä, isäni?
Seurata saamiani käskyjä.
Kello 12 päivällä saapuivat liettualaiset sillalle suurella komeudella. Heidän hevosensa kiilsivät kultaisissa heloissa, heidän puolalaiset lakkinsa ja kärpänahalla reunustetut takkinsa kimmelsivät jalokivistä. Paitsi 4 parrakasta käyrillä miekoilla varustettua ylimystä, nähtiin heidän joukossaan 2 pitkiin samettiviittoihin puettua piispaa, kädessään koukkupäinen kalliilla kivillä silaeltu sauva. Bertelsöld antoi tahallaan odotuttaa itseään. 4:nnestä vailla 1 saapui hänkin poikansa ja 4 upseerin saattamana. Kaikki olivat puetut tavallista komeampiin sotapukuihin ja luultavaa on, että pukuja koristava kulta ja jalokivet oli äskettäin ryöstetty jostakin liettualaisesta aateliskartanosta.
Pankaamme miekkamme teltanovelle merkiksi siitä, että välirauha vallitsee.
Tehkäämme niin.
Sitten asiaan, esittäkää vaatimuksenne.
Vaatimuksemme ovat seuraavat. Ruotsalaisten tulee riisua aseensa, luovuttaa vankinsa ja saaliinsa, lähteä maasta ja jättää valloittamansa linnoitukset, sekä vannoa, etteivät enää taistelisi hänen puolalaista majesteettiaan vastaan. Korvaukseksi tästä ruotsalaisille taataan vapaa kulku ja suojelu rajalle saakka.
Tuohon merkitsee pikemmin armoa kuin tasapuolista sopimusta.
Me olemme valmiit keskustelemaan pykälistä ja ottamaan huomioon teidän toivomuksianne.
Ensin haluamme kuulla teidän ehdotuksenne.
Ne ovat tällaiset. Liettualaisten tulee hajoittaa nostoväkensä sekä luovuttaa ruotsalaisille paitsi muita kaupunkeja ja linnoja, myöskin Vilna. 3000 tukattia kuussa on maksettava ruotsalaisen sotajoukon ylläpitämiseksi. Lisäksi liettualaisten on vannottava, etteivät 8 kuukauden kuluessa, siis ensi keväseen mennessä, ryhdy mihinkään vihollisuuksiin ruotsalaisia vastaan. Vasta palvelukseksi lupaan minä pitää väkeni kovassa kurissa. Pidättäydyn ottamasta pakkoveroa, sitoudun suojelemaan henkeä ja omaisuutta, ja vakuutan yrittäväni hankkia hänen ruotsalaiselta majesteetiltaan hyvät rauhanehdot.
Mahdotonta. Tätä keskustelua ei kannata jatkaa.
Missä on miekkani? Tämä on häpeällinen ehdotus.
Rauhoitukaa. Kenraalin on pakko säilyttää kasvonsa seuralaistensa silmissä. Tämä selviää pian edukseen.
Sopimuksen täsmällisen noudattamisen takeeksi Liettuan säädyt luovuttavat 12 arvokkainta miestä minun panttivangeikseni. Siinä kaikki.
Nyt riittää. Minä en voi enää hillitä itseäni.
Anta tikaarinne olla.
Tikaari on siis vastauksen.
Mitä tämä on? Tämä on petos. Ei. Meidän rantamme puoleen sillankaapio on räjäytetty. Sen on täytynyt tapahtua kätketyn ruutimiinan avulla.
Naituutta, se on siis totta.
Pako on mahdoton jokitulvi tuskin 6 kyynärän päässä ja suurin osa vartioväestämme on räjähtänyt ilmaan.
Vangitkaa liettualaiset petturit, jotka tarttuivat aseisiin neuvottelun rauhan aikana.
Tämän sinä korilla vielä maksat.
Siivosti
vain. Pyydän heti paikalla eroni. Jos sen kiellette, niin tappakaa vaikka minut, mutta älkää pakottako palvelemaan valansa rikkojaa. Olkoon hän vaikka oma isäni.
Mene, rauhoita mielesi. Äläkä saata häiriötä aikaan. Minä selitän sinulle myöhemmin kaikki.
Olen pannut kunniani takuuseen puolestanne, isä.
Mutta te olette häväissyt sekä oman nimenne että minun. Jokainen sotamies on sanova tämän jälkeen minulle. Mene, sinä olet Bertelsjöld ja Bertelsjöld on syönyt vannomansa sanan.
Viekää arestiin tuo poika, ettei hän saa hullutuksillaan aikaan levottomuutta leirissä.
Kyllä, kenraali. Seuratkaa Klevinpään.
Nyt ei ole aikaa kuunnella maitopartoja ja harituksia. Kaikki miehet paikoilleen! Tykistä esiin! Laukaiskaa!
Rantaan kätketty ruotsalainen patteri alkoi ampua kapean joen yli hätääntyneitä liettualaisia. Ranta tuli ruumiita täyteen. Ruotsalaiset tunkeutuivat veneissä ja sillalle asetettuja lankkuja myöten vihollisen kimppuun ja anastivat suunnattoman määrän sotasaalista ja saivat useita satoja vankeja. Bertelsöldin tarkoitus oli käyttää hyväkseen vihollisen hämmästystä ja vallata Vilna. Mutta ensi kerran käänsi onni hänelle selkänsä. Kun tykistö laahattiin kiireessä korjatun sillan yli, murtuivat lankut raskaan painon alla ja 4 kanunaa suistui miehineen ja hevosineen jokeen. Sillä välin oli suomalainen ratsuväki uskaltautunut aina Vilnan porteille siinä luulossa, että jalkaväki ja tykistö seuraisivat. Kenraalin poissa ollessa hajaantuivat ratsumiehet ryöstelemään, mutta liettualaiset rohkaisivat mielensä, iskivät väijytyksistä kuoliaaksi jokaisen, joka uskaltautui omin päin ryöstämään, ja houkuttelivat lopulta satimeen koko 300 miehisen joukon. Vain 30 onnistui kiertotietä paeta. Bertelsöld vannoi kostavansa, mutta otollinen hetki oli mennyt. 10-kertainen vihollinen sulki häneltä tien, kun hän viimein oli päässyt joen yli. Vajaassa 6 päivässä oli ruotsalainen sotaväki huvennut puoleen määräänsä ja 7 huomasi Bertelsöld olevansa saarroksissa.
Mikä on tilanne?
Kenraali, se on epätoivoinen. Lähimpään oma varustuksemme on 15 penikulmaa.
Ei hyödytä siis murtautua läpi. Muutaman tunnin kuluttua olisimme vain samanlaisessa tai vielä tukalammassa asemassa. Millä mielellä ovat miehet?
Ei kuulu nurina eikä valitusta, vaikka sotamiehet ovat uupuneita. Mutta mieli tuntuu synkältä ja toivottomalta.
Minä yritän rohkaista heitä. Miehet, pelkäisimmekö noita kurjia talonpoikaislaumoja? Me olemme ennenkin usein sirottaneet niitä kuin akanoita tuuleen.
Me emme pelkää vihollista, kenraali. Me pelkäämme Jumalaa. Me olemme aina kuulleet sanottavan, että väärä vala ottaa pois onnen.
Sinä olet oikeassa. Vihollinen vannoi pitävänsä välirauhan ja kuitenkin tarttuivat ne roistot aseisinsa meitä vastaan. Jumala on antanut vihollisen haltuumme, vaikka he nyt ylpeilevät meidän luullusta tappiostamme.
Herra kenraali, vihollinen on murtanut ulkovarustuksemme. Oikea sivusta on vaarassa.
Minä tulen.
Etuvarustus vasemmalla sivustalla murtunut.
Vihollinen ahdistaa joka suunnalta. Se musertaa meidät.
Pystyttäkää 7 hirsipuuta kukkulalle leirin keskelle. Nyt on hetki, jolloin on pakko turvautua viimeiseen keinoon.
6 vangittua liettualaista ja heidän tulkkinsa tuotiin kukkulalle puettuina kauas näkyviin komeisiin pukuihinsa. Torvensoittaja lähetettiin viemään viholliselle uhkaus, että elleivät he lakkaisi ahdistamasta ja suostuisi neuvottelemaan, heidän ylhäiset kansalaisensa hirtettäisiin heti heidän silmiensä edessä.
He eivät osata odottakaan sovitteluun. Kenraali, viholliset saivat haltuunsa jo 3 vallituksen.
Hyökkäävät aina vain kiivaammin.
Hirttäkää tulkki ja pankaa silmukka kaikkien kaulaan.
Kyllä, kenraali.
Apuun, kenraali! Niiviläiset ovat heittäneet aseensa ja ruvenneet ryöstämään omaa leiriä.
Missä ovat suomalaiset?
Suurin osa jo kaatunut, kenraali.
Hirttäkää kaikki vankit.
Verikosto ei kuitenkaan päässyt tapahtumaan. Peläten tulevansa tapetuksi, jos vangit hirtettäisiin, aloittivat muutamat liiviläiset ja saksalaiset upseerit sotamiesten kanssa ilmikapinan. Hyökkäsivät kukkulalle ja päästivät vangit vapauteen. Koko Bertelsöldin leiri oli sekaisin. Osa väestä antautui, osa tapettiin. Jotkut koettivat paeta metsiin, mutta saavutettiin, ja hekin saivat kostuttaa kenttiä turhaan vuodatetulla verellään. Kenraali itse oli niitä harvoja, jotka pelastuivat suuresta verilöylystä. Kamala ja selittämätön onni, joka kaikkialla tuotti hätää ja onnettomuutta hänen ympäristöönsä, suojeli taaskin häntä itseään. Ainoatakaan haavaa saamatta hän vältti kuoleman, mutta mitä hän voitti? Hänen sotajoukkonsa oli hävitetty, hänen poikansa vangittu ja unelma Liettuan suuriruhtinaallisesta kruunusta oli haihtunut hänen silmistään kuin usmapilvi. Harhailtuaan erämaissa kuin oman suuruutensa pirstalle yksin jääneenä onnensa kanssa, jota kukaan ei häneltä kadehtinut, hän saapui satojen seikkailujen perästä Puolaan ja ruotsalaisten alueelle.
Ruotsin kuninkaan neliskulmainen onni pyöri yhä eteenpäin kuin kiitävä pallo, milloin voittoja tuottaen, milloin tappioita, milloin herättäen hurmaavia toiveita, milloin ne pettäen. Mutta aina tallaten vainioita, hävittäen kyliä ja kaupunkeja ja kansojen hyvinvointia. Se levitti miekan, tulen ja ruton kauhua kaikkialle, minne sattui. Mitä on jäljellä noista ylpeistä unelmista, jotka saivat Kaarle kymmenennen tavoittelemaan uusia kruunuja ja uusia maita veikselin varsilta? Ei muuta kuin muisto eräistä väkivallan töistä. Muisto muutamista urotöistäkin. Ei muuta kuin joitakin verisiä lehtiä ajan suureen kirjaan. Ja sen lisäksi melkein kuolluksiinsa vaipunut vihollinen ja äärettömiin ponnistuksiin nääntymäisillään oleva oma kansa. Mikä katkera opetus sille, joka valtansa miekkaan perustaa.